Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa li nkejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Knisja ta' San George, Birżabbuġa. Il-bajja pittoreska ta' San George f'Birżabbuġa hija mdawra b'diversi bini li fakkanna fil-passatemp tal-Maltin li jmorru jqattaw ix-xhur tas-sajf ħdejn il-baħar. Fl-istess ħin jiena hemm ukoll ċertu dettalji li fakruna fl-antik. Waħda minn dawn hija l-Knisja ta' San George li nsibu qiegħda tindokra l-bajja minn fuq l-art. Huwa maħsub li din il-knisja tmullura sew tant li fis-sena 1659 kienet meqjusa bħala waħda antika. Biss mill-lista ta' knejjes li kien marjara Monsignor Pietro Dużina fl-1575 din il-knisja ma tissemmix. Jista' jkun li Monsignor Dużina ma kienx marjara knejjes kollha li kien hawn f'Malta. Jista' jkun ukoll li din il-knisja kienet diġà abbandonata u għalhekk ma kienx hemm għalfejn li jmur iżżur knisja maluqa u profonata. Jidderis dan li kien hemm żmien meta l-knisja kienet ħadet ir-ruħ. Dan minħabba li fis-sena 1659 l-knisja mill-ġdid kienet ġiet profonata mill-isqof ta' Malta Monsignor Balaguer Camarasa. Jekk fi żmien Monsignor Dużina l-knisja ma kienx miftuħa għal kult tal-pubbliku u fanqas minn 80 sena wara ġiet maluqa, wieħed mill-ewwel jinduna kemm din il-knisja kienet tinstab mibnija fid-diżabitat. Naturalment, dawk li nħawi f'dawk iż-żminijiet kien ħafna differenti minn kif illum. Il-knisja tidher li sabet ruħ tajba biex toffri l-flus neċessarji ħalli tkun tista' terġa' tinbena u tingħata l-ħajja mill-ġdid. Dan il-personaġġ kien il-nobli Gregorio Bonici, bniedem li kien spiċċa biex mar joqgħod iż-żejtun. U hemmhekk offra ħafna flus kemm għall-bini tal-parroċċa l-ġdida, kif ukoll għal diversi okkażjonijiet oħra. Bonici offra l-flus fis-sena 1682 ħalli l-Knisja setgħet tinbena mill-ġdid. Fl-inħawi kien hemm xi sajjieda jew inkella anke baħrin li kienu jagħmlu użu mill-istess knisja żgħira iddedikata għal San George. Dan nista' narah mill-fatt li mal-ħitan tal-Knisja minn fuq barra qatt hemm jidru xi graffiti. Mhux hekk biss, iżda jingħad ukoll li l-kursara Maltin qabel ma kienu joħorġu jbaħru għal kontra l-Musulmani kienu jgħaddu għal din il-bajja u jmorru jisimgħu l-qoddis f'din il-Knisja. B'hekk kienu jitolbu l-għajnuna għal waqt il-vjaġġ tagħhom. Mhux taf xejn li kien hemm dawn il-graffiti mal-ħitan tal-Knisja mibruxa bħala sinjal ta' ringrazzjament għal xi grazzja maqluha. Hemm għalmenu jidru żewġ graffiti wieħed qiegħed juri Galera Kapitana u l-ieħor qiegħed juri Galjotta. Iżda l-knisja tħalli tkun mitluqa u jidher li ġiet xi ftit jew wis traskurata. Reġgħet intużat fi żmien il-pesta tal-1813 għalkemm malajr reġgħet ġiet abbandunata. Kien imbagħad fil-bidu tas-seklu 20 li ngħatat il-ħajja mill-ġdid meta bdew immorru lejn din il-bajja diversi nies iqattaw il-vaganzi tas-sajf tagħhom. Kien imbagħad f'dan iż-żmien li bdew jinbnew id-djar li għadna naraw sal-ġurnata tal-lum. Viżit żammit. Isselmilkom.